Magdalena Foșnea din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu 14. Voi sunteți o cetate așezată pe un munte, care nu poate să rămână ascunsă. În acest verset intitulat Cetatea așezată pe munte, Mântuitorul a folosit această metaforă pentru a ne face să înțelegem că noi, ca biserică, suntem asemeni unei cetăți, greu de construit, durabilă și vizibilă de la mare distanță. Chiar din capul locului se ridică întrebarea, de ce Domnul Iisus le-a spus celor 12 apostoli că ei sunt o cetate așezată pe un munte? El le-a spus lucrul acesta din mai multe motive, dar noi vom enumera numai 4. Pentru că ei au deținut, așa după cum am văzut nu demult, secretele fericirii neamului omenesc, că erau sarea pământului, că erau lumina lumii și că au pus pe planeta noastră bazele unei societăți noi și eterne. Să luăm mai întâi greutatea construirii unei cetăți pe un munte. În limba română, cuvântul cetate are două înțelesuri, fortăreață și oraș. În textul grecesc nu scrie proirion, fortăreață, ci polis, care înseamnă oraș. Unii comentatori zic că Domnul Iisus ar fi vorbit despre cetatea așezată pe munte, pe fundul cetății Safed, care era construită pe vârful unui munte înalt de 900 de metri, de la nivelul mării Mediterane și se vedea foarte bine de pe muntele Tabor, pe care Mântuitorul ținea predica de pe munte. Alți comentatori spun că Domnul Iisus a vorbit despre cetatea așezată pe munte, pe fundul unei cetăți cu numele de Betulia, care fiind foarte aproape de muntele Tabor, se vedea mai bine în partea de nord de unde Mântuitorul își rostea cuvântarea. Și alți comentatori opinează că Mântuitorul n-a vorbit pe fundul nici unuia dintre aceste două orașe, ci și-a asemănat apostolii cu un alt oraș impropriu, cu mult mai mare și pe un munte cu mult mai înalt. Deși chiar și primele două variante sunt bune, noi totuși o alegem pe a treia ca fiind autentică. Fiul lui Dumnezeu, când a zis întemeitorilor bisericii sale că ei erau o cetate așezată pe munte, le-a spus mai întâi că ei vor pune bazele celui mai greu edificiu de pe pământ. Cât este de greu să construiești doar o singură clădire pe munte, să cari sus tot materialul, dar mite o cetate întreagă? Apostolii aveau menirea ca să întemeieze cel mai mare și cel mai greu edificiu din lume. De aceea, Dumnezeiescul lor învățător le-a spus că această construcție era așezată pe un munte. Și într-adevăr, ei au întâmpinat cele mai mari greutăți. Când am tratat studiul intitulat Alți doi ucenici, volumul 2, studiul 11, am văzut că în tradițiile și predaniile, mai ales în cele deținute de catolici, se susține că apostolul Iacov, fratele apostolului Ioan, a predicat Evanghelia cel mai mult în Samaria și Iudeia. Tot istoricii și comentatorii catolici susțin că apostolul Iacov a lucrat și în Spania. Unii comentatori spun că apostolul Iacov era foarte talentat în predicarea Evangheliei și foarte activ în lucrarea lui Dumnezeu și că datorită acestui fapt, Irod Agripa l-a ucis în public cu sabia. Se crede că într-o întrunire de evangelizare pe care au organizat-o apostolii Petru și Iacov la Ierusalim și la care a luat parte și Irod Agripa, apostolul Iacov a fost ucis chiar de către acest împărat crud, prin decapitare în anul 44, eveniment pe care l-a consemnat evanghelistul Luca în Cartea Faptele Apostolilor 12:2. Doctorul Luca a scos în evidență în textul amintit și faptul că, atunci când Irod a văzut cum poporul iudeu aplauda și îi plăcea asemenea spectacole, l-a arestat și pe apostolul Petru cu gândul să-l ucidă și pe el. Unii exegeți cred că apostolul Iacov trebuie să fie amintit în predică cum Domnul Iisus a fost răstignit de către poporul evreu, dar fiind fiul lui Dumnezeu a înviat și că faptul acesta l-ar fi lovit pe Irod ca un cuțit. Iacov a fost primul martir dintre apostolii Domnului și al doilea după Ștefan, iar Ștefan a fost primul martir dintre toți creștinii. Apostolul Ioan, fratele apostolului Iacov, a fost exilat pe insula Patmos de către Domitian, iar pe timpul lui Traian el a fost martirizat în jurul anului 100, când avea vreo 97 de ani. Papias, ucenicul apostolului Ioan, a scris în cea de-a doua sa carte, intitulată Minunile Domnului, următoarele cuvinte. După Domitian, Nerva a domnit un an. El l-a eliberat pe Ioan de pe insula Patmos, care era singurul supraviețuitor dintre cei 12 apostoli și care, după scrierea Evangheliei, a adormit în martiraj. În afară de această sursă, nu mai avem nicio altă informație autentică în legătură cu felul martirajului apostolului Ioan. Când Salome, mama celor doi apostoli, Iacov și Ioan, a pledat înaintea Domnului Iisus ca acești doi fii ai ei să fie prim-miniștri în împărăția lui mesianică de pe pământ, și când Mântuitorul a răspuns acestor doi ucenici, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar onoarea de a ședea la dreapta și la stânga mea nu depinde de mine, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu, Matei 20:23. El i-a văzut anticipat mai întâi suferind pentru el pe pământ și apoi domnind împreună cu el în gloria cerească. Cartea Faptele Apostolilor, cât și Apocalipsa, ne arată că n-a trecut mult timp când Salome a ajuns să-l vadă mai întâi pe Iacov și apoi pe Ioan înaintea tronului Măririi lui Hristos, într-o altă împărăție care era cerească și eternă, și infinit mai mare și mai minunată decât împărăția lui Israel de pe pământ pe care ei o visau. Când am abordat studiul intitulat Primii doi ucenici, volumul 2, studiul 10, am văzut că Eusebiu, istoricul bisericesc care a trăit în secolul al IV-lea, a relatat că s-a transmis prin viu grai că apostolul Andrei, fratele apostolului Petru, a predicat Evanghelia în Sciția, care se întindea în jurul Mării Negre, începând din Dobrogea noastră și până în Ucraina și Rusia. Mai târziu, apostolul Andrei a ajuns în Bizanț, Istanbulul de astăzi din Turcia, unde a întemeiat biserici și a ordinat episcopi. Aici, în timp ce predica Evanghelia, a fost prins, bătut crunt, împroșcat cu pietre și alungat din zonă. De la Bizanț, apostolul Andrei s-a dus în Ahaia, Grecia de astăzi. Lucrul acesta l-a relatat scriitorul creștin Ieronim în una din cărțile lui, intitulată De Viris Illustribus, cât și Teodoret, care a slujit ca episcop în Lyon, actuala Franța de Sud, între anii 174-189. Aici apostolul Andrei a predicat și a convertit la creștinism mult popor în jurul orașului Patras. Printre aceia care l-au acceptat pe Hristos a fost și soția guvernatorului Egeas. Fiindcă ei s-a încreștinat soția, acesta a ordonat ca apostolul Andrei să fie prins și adus la el. Egeas i-a cerut apostolului Andrei să se lepede de credința creștină. Pentru că apostolul Andrei n-a vrut să facă așa ceva, guvernatorul amintit l-a condamnat la moarte prin răstignire pe o cruce în formă de X. Apostolul Andrei n-a fost fixat pe cruce în cuie, ci numai legat cu frânghii. El a stat pe cruce 3 zile. Apostolul Petru a fost martirizat la Roma în anul 64, atunci când Nero a incendiat cetatea eternă și a aruncat vina pe creștini. Când am tratat studiul intitulat Vindecarea Soacrei Apostolului Petru, volumul 2, studiul 38, am văzut că Clement de Alexandria și Eusebiu ne-au istorisit că apostolul Petru a suferit martirajul împreună cu soția lui. El a avut o încercare îngrozitoare, pentru că mai întâi ea a fost martirizată, iar el, văzând suferința ei, ca să o întărească, i-a spus: adu-ți aminte de suferința de pe cruce a Domnului nostru pentru noi. O tradiție veche spune că apostolul Filip a lucrat ca misionar în Galia și o altă tradiție susține că el a lucrat și în Frigia și Asia Mică și că a murit ca martir în orașul Ieropolis din Asia Mică. Tradiția spune că apostolul Toma a predicat Evanghelia mai întâi în Palestina și Egipt, iar Origen ne relatează că el a lucrat și în India, Persia, Media, Etiopia și Parția. Creștinii vechi din India s-au numit tomiști, dar chiar și cei din zilele noastre se numesc creștinii lui Toma. Se spune că Toma a fost martirizat în India. Istoricul bisericesc Eusebiu, sprijinindu-se pe Clement din Alexandria, a spus că apostolul Matei a lucrat printre evrei, iar alții susțin că el a misionat și în Arabia, Persia și Etiopia și că a fost martirizat prin ardere pe rug în Etiopia. Apostolul Pavel a fost decapitat la Roma în anul 67, după cea de-a doua sa întemnițare în această capitală a Marelui Imperiu. Workman, în lucrarea sa intitulată Persecution in the Early Church, Persecuția Bisericii Primare, și Canfield, în lucrarea lui The Early Persecution of the Christians,
ultimele persecuții ale creștinilor,
cât și alți scriitori au relatat în cărțile lor că despre felul morții celorlalți apostoli nu se știe nimic sigur, fiindcă nu avem la bază decât niște legende.
Despre apostolul Bartolomeu, numit și Natanael, tradiția spune că a predicat în Parția. Despre apostolul Simon Zilotul, numit și Cananitul, se spune că a predicat în Egipt, Cirenaica, Libia și în insulele britanice. Toate aceste țări pretind că ele îi datorează lui încreștinarea. Despre apostolul Iacov cel Mic, numit astfel pentru a se deosebi de apostolul Iacov, fratele apostolului Ioan, se spune în tradiție că a lucrat în Palestina și Egipt. Despre el se crede că era văr cu Domnul Isus, că Alfeu, tatăl lui, era unul și același cu Cleopa, care a mers cu evanghelistul Luca spre Emaus după învierea Domnului Isus, și că Cleopa era frate cu Iosif, tatăl adoptiv al Mântuitorului. Ioan 19:25. Și în legătură cu apostolul Tadeu, despre care zicea fericitul Augustin că avea trei nume, Tadeu, Iuda și Levi, tradiția spune că a misionat în Siria, Arabia și Mesopotamia. Pe lângă apostoli, și colaboratorii lor au îndurat tot felul de persecuții. Iacov, fratele Domnului, a căzut victimă unor evrei care s-au năpustit asupra lui în momentul prielnic pentru ei, după moartea procuratorului Festus și a preluării guvernării de către succesorul său, Galateni 1:19. Iosif Flavius ne-a istorisit că acest frate al Domnului Iisus a fost ucis cu pietre în anul 62, împreună cu alți câțiva creștini. Ștefan, unul din cei 7 diaconi din Ierusalim, a fost împroșcat cu pietre, Fapte 7:51-60. Aristarh Macedonianul, un colaborator al apostolului Pavel, a fost decapitat, Fapte 27:2. Iosif, numit și Barsaba, și Iust, care a candidat împreună cu Matia pentru locul de apostol din care a căzut Iuda, a fost ucis cu un nou convertit pe care îl câștigase pentru Hristos, Fapte 1:23. Anania din Damasc, pe care îl înștiințase Domnul printr-o vedenie în legătură cu convertirea apostolului Pavel și care era trimis ca să-l ajute, a fost ucis în cetatea sa, Fapte 9:10-13. Erast, vistiernicul orașului Corint, a fost martirizat la Filipii, Romani 16:23. Lui Dionisie Areopagitul din Atena i s-a tăiat capul cu sabia, Fapte 17:34. Și Timotei, ucenicul prea iubit al apostolului Pavel, a fost bătut în Efes cu nuiele până l-au omorât, cu ocazia unei serbări. Toate aceste informații cu privire la colaboratorii apostolilor le găsim în lucrarea lui Workman, Persecution in the Early Church, Persecuția Bisericii Primare, în lucrarea lui Canfield, The Early Persecution of the Christians, Primele Persecuții ale Creștinilor, și în cartea lui Petru Popovici, Biblia este totuși adevărată. Dar nu numai apostolii și colaboratorii lor au contribuit la așezarea Bisericii lui Hristos sus pe munte, ci și toți martirii din primele 4 secole și chiar toți urmașii Domnului Isus din cele 2 milenii. Istoria ne arată că nicio organizație de pe pământ n-a îndurat atâtea sacrificii ca Biserica lui Hristos, secole și milenii întregi. Acesta a fost motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu ne-a spus că nicio instituție din lume n-a fost așezată pe un munte atât de înalt ca ea. Prin anul 62, apostolul Pavel a afirmat în epistola sa către Coloseni 1:23 că Evanghelia a fost predicată oricărei ființe de sub cer, ceea ce înseamnă că apostolii, colaboratorii lor și toți creștinii au reușit să răspândească Evanghelia în toată lumea antică în timp de 30 de ani, că ei au ajuns la această realizare ca să-L mărturisească pe Hristos la fiecare ființă umană, pentru că erau cu toții, oricând, gata să-și dea viața pentru El. A doua caracteristică a unei cetăți așezate pe munte este durabilitatea ei. Unei cetăți așezate pe munte nu-i pasă de șuvoaie și nici de uragane. Prin acest tablou, Fiul lui Dumnezeu ne spune că și dacă vom vedea în jurul nostru cum cresc șuvoaiele încercărilor și vom auzi cum mugesc uraganele persecuțiilor, să nu ne fie frică, pentru că El, în calitate de Părintele Veșniciilor, ne-a așezat pe munte și că Biserica sa trebuie să dăinuie până la sfârșitul lumii, ca să cuprindă în sânul ei pe toți oamenii de-a lungul mileniilor care doresc mântuirea lui Dumnezeu, indiferent de limbă, națiune sau rasă. Mântuitorul a spus apostolului Petru, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțele locuinței morților nu o vor birui. Matei 16:18. Și istoria este martoră despre câte încercări și prigoane s-au dezlănțuit împotriva bisericii de-a lungul celor 20 de secole și ea a rămas neclintită. Aceasta este dovada cea mai grăitoare care ne arată că biserica este o instituție divină, care a început aici și va continua în gloria cerească pentru veci de veci și pe care nu o va putea birui nicio putere omenească sau demonică. Și a treia caracteristică a unei cetăți așezate pe un munte este vizibilitatea ei. Mântuitorul, când a zis o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă, ne-a arătat că dacă menirea unei asemenea cetăți este să fie văzută permanent, atât ziua cât și noaptea, înseamnă că nimeni și nimic nu o poate ascunde și că nici chiar întunericul nu o poate acoperi, fie mantia lui cât de neagră și groasă, pentru că lumina ei se vede tot mai clar și la depărtări tot mai mari. Atunci, cu atât mai mult ne spune Fiul lui Dumnezeu că menirea bisericii sale este ca să fie văzută de toți oamenii, de-a lungul tuturor veacurilor. Și într-adevăr, nicio organizație din lume n-a fost așezată pe un munte atât de înalt ca Biserica lui Hristos, pentru a atrage atenția spre sine tuturor oamenilor de pe glob și generațiilor pământului. Imperiul Roman a vrut să o desființeze chiar de la început, prin tot felul de persecuții și martiraje, dar a trebuit să constate tocmai contrariul, și anume că cu cât persecuția era mai mare, cu atât biserica creștea, se fortifica și se înălța tot mai sus. Iar alții, ca în cazul regimului comunist, având experiența mileniilor, au recurs la o altă metodă, să o ascundă, să tragă peste ea o cortină neagră. Ei au încercat să o acopere, să-i nege orice valoare și chiar să o denigreze în fel și chip, dar n-au reușit nici ei să-i dăuneze cu nimic, pentru că Fiul celui preanalt n-a așezat-o pe munte doar ca să reziste, ci și să fie văzută de toate generațiile pământului. El ne-a spus că nimeni și nimic nu o poate desfința și nici ascunde. Până acum am văzut cum accentul Mântuitorului a căzut asupra celor care au căutat să o distrugă sau să-i nege existența, iar acum să aruncăm o scurtă privire asupra atenționării bisericii. Din cuvintele Domnului Iisus, când a zis o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă, învățăm că niciun creștin nu poate să rămână ascuns, pentru că ori tăinuirea lui față de semeni îi distruge calitatea de urmaș al lui Hristos, ori calitatea lui de urmaș al lui Hristos îi distruge tăinuirea. Tăinuirea lui este în cea mai mare discordanță cu ceea ce el este menit să fie, deoarece biserica este așezată pe munte și nu prin ascunzători. Fiul lui Dumnezeu ne arată că nimeni nu are o menire mai înaltă decât biserica, de aceea el a așezat-o pe munte ca să dăinuie până la sfârșitul veacurilor și să fie văzută de toți oamenii, fiindcă numai ea deține secretul fericirii neamului omenesc. Este sarea pământului și lumina lumii și ne pregătește pentru gloria cerească și eternă.
case ce neîntuneric dulce nu mai găsesc. Mă, Doamne, îmi pare puternic pentru toți ce-ntâlnesc. Doamne, văd astăzi străbată din Golgota peste mări raza dragostei ce-arată orcul veșnic ce-i scăpă. Dacă lumea lor spre tine nu vă totuși am rețat, fără să le strig mai bine să-ți dea cârma mâna ta. Doamne, fă-ta să străbată din Golgota peste mări raza dragostei ce-arată oricul veșnic ce-i scăpat.